Lerria irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, ordu bat aterdiak dira, Euskal Herri irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, jarraian, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzera goaz elkarrekin. Pandemiaren krisialdi ekonomikotik ateratzen ari ginela edo behintzat hori uste genuela, heldu da Ukrainako gerraren gogortzeak ekarritako kolpe berri hau. Azkunde indize eta aurrekuspen guztiak hankaz gora geratu dire eta horrek egungo politikak eta baita aurrekontuak ere berrikustera eraman ditu gobernu erakunde eta enpresak. Nafarroko gizarte kontseilua bildu zen atzo, sindikatuak kezkatuta daude ez ote garen berriz ere atzera pausuen garai batean sartuko. Kezkagarri esate baterako estatu mailatik datozen mezuak, defentsarako aurrekontuak igoko direla esanez, arma eta militarrendako diru gehiago baldin badago beste nonbaitetik kenduko dute. Murrizketak nork aipatu ditu? Bitxi ere, bi astetan nola atera den dirua misil eta metraileten dako eta ze zaila izan den bi urteko pandemia batean erizain gehiago kontratatu, aztarnarien taldeak handitu edota osasun etxeetako egoerari aurre egiteko aurrekontua bilatzea. 21. mendeko lehen munduko lehentasunak dira hauek duela mende batekoak ematen duten. Jarraian helduko diogu, nola ez atzoko kontseilu ekonomiko eta sozialaren ondoriotara, gaur ela sindikatuko kideekin solasteko aukera izan baitu. Gain zuzen sindikatu honek gaur prekarietatearen inguruko txostena argitaratu du edo aurkeztu du eta datu argigarri bat ere bai eman digu. Gaur egun lanean ari diren pertsona guztien erdiak prekarietatean, hau da, behinbeinekotasunean edo ezegonkortasunean lan egiten du. Bihar Nafarroko parlamentuak aldaketa klimatikoaren legea onartuko du. Gaur EH Bilduk iragarri egin du baiezko bozka emanen duela beren emendakin eta zuzenketen 160 onartu delako. Adolfo Araiz EH Bilduko bozeramailearen iritziz haien ekarpenekin hain zuzen xehetasun, zehaztasun eta baita ere konpromezu gehiago hartu ditu gobernuak aldaketa klimatikoari aurre egiteko. Honetan bai akordioa izanen da, ez ordea hitzarmen ekonomikoaren inguruan, gaur Nafarroko gobernua geroa bai eta EH Bildurekin bilduko da, naiz eta dagoeneko Txibiteren taldeak badaukan Navarra Sumaren bozkei esker, beren hitzarmen ekonomikoaren gaineko akordioaren onarpena ziurtatuta, halan eta guztiz ere gaur esan bezala bilera eginen du geroa bai eta EH Bildurekin. Bitartean alor politikoan atzo kontatu genizuen administraziorako Nafarroko auzitegiak Atarrabiako udala behartu duela bertako frontoian, herriko frontoian margotuta dagoen Euskal Herriaren armarria borratzera. Gaur Mikel Oteiz Atarrabiako alkatearekin solastu gara, Oteizak salatu du UPNren jarrera, hain zuzen politikan lortzen ez duena juridikoki edo judizialki lortu nahi duelako. Eta hain zuten politikazari garela, datorren maiatzaren 14ean herri galdeketa bat antolatu dute estatu mailako burujezagitza edo estatu buruzagitza zein izan behar den erabakitzeko edo behintzat iritzia jasotzeko. Errepublikaren gaineko galdeketa izanen da, esan bezala hainbat eragilek martxan jarritako estatu osoan eta hemen Nafarron ere bai hasi dena antolatzen. Gaur ere bai ezagutu dugu Iruñeko liburu saltzaileek haien artean adostutako literatur sariak, oraintxe bertan eman dituzte izenak eta Reyes Ilintxeta bertan izan da. Gaur ere bai gogoratu irrizikloa izanen dugula, badakizue, hain zuzen formatu txikiaetan, boste antzezpen proposatzen digula ziklo berri honek eta gaur berriz ere esan bezala emankizuna izanen dugula. Badauek dira, aste azken goizonek utzi dizkigun albiste nagusiak, gehiago ditugu, albiste desente gaur berriz ere goizean goiz, beraz, goazen lehen bailen edukietan sartzera, aldez aurretik eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Apurka-apurka ari zaigu, zerua estaltzen eta iragarpenek diotenaren arabera, gaur arratsaldean euria ere etorriko da gurera. Eta gainera geratzeko etorriko dira, prezipitazioak asteburura bitartean behintzat gurekin izanen ditugu. Eta atzo bezala gainera, lokatze euria izan dezakegula ere bai iragartzen dute, meteorologian adituek, beraz, atzo kotxea garbitu bazen duten gaur berriz ere zikintzeko aukera izanen duzue. Beraz, badakizue hori ere bai. Esan bezala temperaturak gorun beherazko joerarekin jarraitzen dute, udaberrira gerturatzen ari gara, une honetan ateri, zerua estaltzen hasi da, 12 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak. Igor Eskudero Otamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Bazen denok, eman bide Euskal Herri Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkesta gile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Nazioarteko poesia eguna martxoaren 21ean astelenean arratsaldeko 7:30etan Karrikiri elkartean Elurra elurraren gainean liburuaren aurkezpena eta errezitaldia Castillo Suárez eta Fernando Reirekin Karrikiri kantolatuta eta Iruñeko udalak Nafarroako gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak lagunduta Karrikiri Iruñeko euskaldunon topagunea Xavier Karrikalau.
Orain zerbitzu berria, telemedikuntza teknologiarik aurreratuena zure eskura. Erretinaren patologiak prebenitzeko begia aztertzen dugu, baina orain begininia dilatatzeko tanten beharri gabe, azterketa pertsonalizatua. Optika Iruña, Aiozko Monasterioa 4, Donibane auzoan eta optikairuna.com webunean.
Errigora, Asmondiak eta Oinak lurrean ditugu.
Zatoz eta segi dezagun beste konsumo eta ekoizpen eredu bat gauzatzen.
Auzolanean eta euskaraz.
Nafarroa erdi eta hegoaldeko baratzetako produktuak Euskal Herriko plazetan ditugu berriro. Bete despentsa urte osorako oliba olioa, kontserbak, lekaleak, arroza, pasta.
Informazioa eta eskaerak errigora.eus webgunean martxoaren 30 arte.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian, gertuko albisten kontakizuna egiten hasiko gara, egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Nafarroko gobernuak, Nafarroako ekonomia eta gizarte arazoetako batzordeari, helarazi dio Nafarroaren egungo egoera, Ukrainako gerrak sortutako krisiaren esparruan. Ekonomia eta hogasuneko kontseilari Elmasaitzek, ezoiko bilera deitu zuen organo horren ekarpena jaso alizateko, Ukrainako gerrak eragindako krisiari erantzuteko adostasun neurriak bilatze aldera. Saiz kontseilariak egungo egoera ekonomikoaren egoeraren balantzea egin du energiaren eta lehengaien prezioei, industria jarduerari eta inflazioari dagokionez.
De buenas cifras de empleo, de reducción de deuda, de incremento de recaudación, una situación nuestra economía tiene importantes fortalezas, pero sin duda pues la situación de Ucrania también amenaza nuestra economía y para eso les aseguro que el gobierno de Navarra va a hacer todo lo que esté.
Gizartea arazo komplexu baten aurrean dagoela dio, gobernuak denbora luzatzea aurreikusten dena eragin humanitario, sozial eta ekonomiko handia izanen duela eta gobernu gisa eta Nafarro gisa erantzun nahi diotela. La Palmako presidenten konferentzian Espainia mailako plan bat adostu zuten Espainiako estatu osoko presidenteek eta erkidegoetako buruek, horri ekarpenak egin dizki orain Nafarro.
Pues lo que nos digan los integrantes del Consejo Económico y Social esta tarde pues van a ser propuestas sin duda alguna recibidas y trasladadas para hacer esas aportaciones.
Hildo horretan, martxoaren 29ean egun garrantzitsua izanen dela adierazi du, aurreikusten baita Espainiako gobernuak ministroen kontseilu egitea Ukrainako gerrak sortutako larrialdiari erantzuteko plan nazionala, estatu mailako plana onartzeko. Bada hain zuzen egoera honen aurrean sindikatuek bere kexa eta kezkare bai azaltzen hasi dira. Nafarroako gizarte kontseiluan atzo bildutako eta jasotako informazioan ere bai oinarrituta atzera pausoak etorriko ote diren kezka azaltzen ari dira. Gaur Ela sindikatuak ere bai eman digu bere iritzia. Loizune Amatria, eguerdion.
Eguerdion, 4 proposamen eraman zituen atzo Kontseilu Ekonomiko eta Sozialera Ela sindikatuak. Sektore energetikoa publikoa izan dadin eskatu dute, trantsizio ekologikoaren bermea, sakoneko erreforma fiskala eta zorraren kontu ikuskaritza. 2008ko krisiaren kin gertatu zena ekiditeko ezinbestekoak dira, Imanol Pascual Elako Nafarroako koordinatzailearen iritziz. Gobernuaren parte hartzea baina orokorkerietara mugatu zela deitoratu du eta ez du jarrera aldaketan nabarmenik ikusi.
Ez do balio Nafar gobernuak bere burua aurrerakoitzat bezala aurkeztea, baizik eta ekintzak behar ditugu. Eta horretarako, nola neurtzen da era ezkerreko politika, neurtzen dira batez ere fiskalitatean. Eta horren arte bertatu dena oso kritikoa gara, eta egia esan etorkizunera begira, ez dugu ikusten Nafar gobernuak interesi daukane fiskalitateari buelta ematen.
Nafarroak zoritzarrez Barzinaren garaiko zerga sistema duela azaldu du Paskualek eta hori gainditu beharreko lehenengo oztopoa dela egoera iraultzeko. Haren esanetan sortu den egoera langileen kalterako izan dadin ekidingo du sindikatuak.
Eta langileen egoera gaur egun ere ez da xamurra, gaur prekaritatearen inguruko txostena karrikaratu baitu ela sindikatuak eta horretan datu argigarri bate eman digute lanean diharduten langile guztien 150-a, hau da erdia, prekarietatean dagoela.
Prekarietatearen erradiografia egindu bai ela sindikatuak, behinbeinekotasuna, soldata txikiak eta lan osasuna kontuan izanik, Nafarroan zenbat langile prekario dauden aztertu dute, 134.300 langile dituzte lan baldintza ez egonkorrak. Langilerik zaurgarrienak dira gainera, eskualdeko arduradun saio aurrizak azaldu duenez.
Ondorioztatzen dugu egoera latzonek eragin berezia duela emakumeengan, gazteongan, pertsona migratu eta niztasun funtzionala duten pertsonengan, eta datu bat emateagatik 541.600 lanpostu prekario hoietatik 311.000 dira emakumezkoenak, ia 160%.
Egoera honek bi erantzule dituela uste du elak, patronalak batetik eta Nafarroako gobernua bestetik dira erantzuleak. Soldatak krisiaren konponbidea izan daitezkeela azaldu dute eta horretarako langileen antolakuntza ezinbestekoa dela aldarrikatu dute, urrengo hilabeteetan grebak bultzatuko dituelak.
Uste dugu hori izan behar dela egoera honi eman behar diogun erantzuna eta horretarako sindikatua baitare bere erresistentzia kutsarekin urrengo hilabeteetan berri ona izango litzateke hainbat eta hainbat enpresetan soldatak defendatzea eta beharrezkoa den enpresa guztietan grebak aurrera eramatea.
Bitartean, lantoki guztietan prekarietatearen aurkako plan bat landuko du sindikatuak 6 neurri lortzeko. Gutxieneko 1.381 euroko soldata, asteko 20 orduko gutxieneko kontratuak, subrogazio eskubidea bermatzea, behinbeinekoen kaleratzen indargabetzea, administrazioko behinbeinekoen kontsolidazioa eta ikuskari kopurua bikoiztea.
Bihar osteguna, Nafarroko parlamentuaren osoko bilkura izanen da eta bertan hainbat lege garrantzitsu onartuko dira biharkoan. Esate baterako eta atzokoan komentatu genizuen tokiko entitateetarako finantziaziorako lege eta banak eta berria onartuko da, badakizuen Abarrasumaren kontrako bozka dekin aurrera aterako dena eta baita ere klima aldaketaren kontrako foru legea. Euskal Herria Bilduk baiezko bozka emanen dio, bihar Nafarroko parlamentuan eztabaidatuko den klima aldaketaren kontrako lege honi, kostata azken egunera arte negoziatzen ibili dira, baina azkenean beren enmendakinen zuzenketen 160% onartuta ikusita aurrera egitea erabaki dute. Laura Aznal parlamentariak azpimarratu bezala, EH Bilduren zuzenketek zehaztasun gehiago eta batez ere helburu xehe eta zehatz gehiago eman diote arauari.
Helburuak betetzeko epe zehatzak zehaztu ditugu. Portzentai zehatzak ezarri ditugu. Ez egoen data zehatzak ezarri ditugu. Eta orokorrean 160% gure emendakin guztietatik onartu dira.
Adostutakoen artean, esate baterako parke eoliko eta fotovoltaikoei muga ezartzea onartu du gobernuak. Ezingo dira edonon ezarri, Adolfo Araizek azaldu duen moduan.
Parke naturaletan edo agrologikoki balio handia dituzten, badaude hor zailkapen bat, bat, bi, hiru, bat, bat, batean, bigarrenean, hirugarren eta laugarren horrelako landetan hori debekatzea. Gune bereziak babestuta dauden Europatik dagoen zek ezagutzen diren horrelako eremuak ere eta bueno eta badaude, osea momentu honetan posible da planteatzea hori eta markatzen dira irizpide batzuk, irizpide horien arrabera, batan edo bestean sartu beharko dira Nafarroako lur guztiak. Irizpide batzuk finkatzen dira emendakin horretan, paisajistikoak eta beste desberdinak, baina bueno, funtsean importantena da hori, bietan zailkatzea eta jakitea ja debekatuta dagoenean ezin dela horrelako proiektu eta batez ere makroproiektuak planteatzea. Momentu, osea, hori egiten denean Urbasako parke naturalean etzen aurkeztuko aurkeztu zen adibidez proiektua.
Gobernuak ere bi urteko epean fiskalitate berdea ezarri beharko du, kenkariak planteatuz, egitasmo berde eta jasangarriendako edota zerga karga handituz ereduzar eta kutsatzaileendako. Adolfo Araizen ustetan, Nafarroak estatu osoko lege klimatikorik ausartena izanen du honekin, Parisko itunetan ezarritako helburuetara gerturatuko dena, ez da indar soberanistak nahiko zuen araua, baina negoziaziorako borondatea izanik aurrera atera dutela bi parteek azpimarratu dute. Borondatea izan da, oraingo honetan, lege honetan eredu, ez ordea, hitzarmen ekonomikoaren akordioaren inguruan. Badakizue, abenduaren 20 geroztik blokeatua dauka Nafarroko gobernuak hitzarmen ekonomikoaren akordioa, estatuarekin hemen, bai geroa baik eta EH Bilduk, eta baita EH Bilduk ere ezezkoa ematen baitiote. Gaur, azken saiakera eginen du Txibiteren exekutiboak, naiz eta dagoeneko badakien Navarra Sumaren aldeko bozkak izanen dituela eta berez eta beraz aurrera aterako dela akordioa. Mikel Asiain geroa baiko eledunak gaur alaxe aitortzen zuen hemen Euskal Herri Irratiko parlamentarien solasaldian.
Eta ez dakitzer aterako den ba bilera horretatik, baina beno esperantza gutxirekin joango gara. Bueno, esan dudan bezala, itxaropena da galtzen den azken gauza, baina esperantza gutxi egia esateko esan hau zera. Badute behar zituzten botoak, nik uste dut edo guk uste dut.
Adolfo Araizek ere bai gaiari referentzia egin dio, oraingo honetan eta kasu honetan alderdi sozialistak ez duela negoziatzeko borondaterik izan salatu du EH Bilduko ledunak.
Bai, hor borondate politikoa gutxienez guk eta beste talde batek aurkeztu dituen eskakizunen aurrean ez da izan eta ez da modurik izan hortan ere zerbait adosteko, izan dira zuri edo beltz edo onartzen duzu dagoen bezala edo ez dago beste aukerarik eta beste aukera eta gehiengoa osatzeko PSN-ek kasu honetan.
Alor politikotik mugitu gabe, Eusko Alkartasuna alderdi barruko gatazkari helduko diogun berriz ere, aste honetan horrelako egoera berezia eman baita. Iruñerriko batzarrak Ester Korrez koordinatzaile gisa berretsi baitu, baina Korrez alderditik kanporatua dago. Gaur, arekin, Ester Korresekin, mintzatu garemen Euskal Herri Irratian.
Poz handiz hartu du Iruñerriko batzarraren babesa Ester Korresek, hau batez aukeratu dute eta EAko Iruñeko koordinatzaile, baina zuzendaritzak, bai, kargua ukatu dio militantzia lau urtez etenda duela argudiatuta. Afiliatuek zilegitasun demokratikoa aldarrikatzen duten bitartean, zuzendaritza horien borondatearen gainetik ari dela salatu du Korresek.
Horrela egin dute Miren Aranoaren kasuan, inork ezagutzen ez duen pertsona bate inposatu dute, eta nere kasuan ere, ba, ala ingo dutela pentsatzen dut. Afiliazioak bozkatu ez duen norbait, inposatuko dutela afiliazioaren borondatearen gainetik, bai. Blankok, azken finean, Eva Blankok ez du alderdikideen alderdi bat nahi, sigla batzuen jabe gisa dabil eta alderdia eta bere alderdia afiliatuena da.
15 eguneko epean primarioak deitzera behartu dute auzitegiek EAko zuzendaritza. Elegitea aurkezteko aukera izan dute, baina hori eginda ere epaileek erabakitakoa betetzera derrigortuko dute, baina
hori ez dute beta eura. Auzitegiak emandako ebazpena ezeztatu egiten dute. Eusko Legebiltzarreko presidente ordeak, Eva Blankok ebazpen judizial bat ezeztatu du eta hori da gertatzen ari dena.
Konponbide erraza du auziak Korresen ustez, alderdia barne demokraziaren bidera bueltatzea espero du alkartetze bakoitzean hautestontziak jarriz, afiliatu bat boto bat, hori da kritikoek nahi dutena.
Administraziorako Nafarroko auzitegiak Atarrabiako udala derrigortu du Herriko Frontoian dagoen Euskal Herriko armarria borratzera. Atzo hemen eguerdian kontatu genizuen moduan gaur, Mikel Oteiz Atarrabiako alkatearekin solasteko aukera izan dugu, UPN-eren jarrera, entzuzen salaketa, jarri zuen alderdiaren jarrera, salatu egin du gure sintonian Oteizak.
Duela 10 urte baino gehiago ezarri zuten Euskal Herriko armarria Atarrabiako frontoian, orduan UPN-ek ez zuen salatu, baina orain jende berria sartu da Herriko batzarrean eta horren aurka jo dute. Atzera goazela uste du Atarrabiako alkate Mikel Oteizak.
Bueno, hori da beren estrategia, ez azkenean tanera eraman dute bai hau, bai nola esaten da, plantilla organikoan eraman zuten ere hori tanera errekurritu zuten ezarritako perfil linguistikoengatik. Ora bueno, pues beraien estrategia da judizializatzea politikan politikoki lortu ezin dezaketena, ez?
Udalak argudiatu du Euskal Herria adierazpenak identitate kultural eta linguistiko bati egiten diola erreferentzia eta ez errealitate juridiko edo politiko bati. Auzitegiak baina ez du iritzi hori aintzat hartu.
Dute kontudan izan guk argudiatu ditugun gauza kultural eta simboliko guztiak eta bueno, eta zentratu egin dute alako irakurketa simbolo legen irakurketa sortz bat egin dute eta bueno, pues ez gaude bat ere konforme ebatzi dutenekin, ez?
Nafarroako auzitegira jotzeko aukera du Atarrabiako udalak abokatuen eskuetan jarri dute gaia eta alkateak zehaztu du aukera guztiak maila gainean dituztela. Erabakia behinbeinekoa denean horren aplikazioa nola egin ongi aztertuko dute.
Mil esker Loizune, goazen orain gaur ezagutu dugun ekimen berri baten azalpena egitera, 2020ko udaberrirako zeukaten pres, baina pandemiak zapuztu zizkien haien planak. Estatu osoko herritar eta eragileak bildu dira, aurten bai, maiatzaren 14ean, estatu buruzagitzaren inguruko galdeketa martxan jartzeko. Aurten bai, dagoeneko prestatzen hasi dira, Unai Alaba da ekimeneko sustatzaileetako bat.
Eta jardunaldi honetan, botoa emanez parte har dezakezu, baina zure parte hartzea askoz ere haratago joan daiteke. Kontsulta zabalduz, kontsulta bultzatzen duten lurralde eremu bateratuen parte izanez, eta bozketa mailak eratzen sustatuz. Datorren maiatzaren 14a parte hartze demokratikoko eta herri adierazpenaren jardunaldi handia izango da. Eta bertan monarkia edo republika nahi dugun bozkatu ahal izango dugu.
Badakite maiatzaren 14an eginen duten ez dela referendum loteslea izanek behin ta berriz azpimarratu dute hori, baina herritarrek beren iritzia libreki eman dezatela nahi dute. Hamarkadetan gobernu burujabetzari buruz pentsatzen edo nahi dutena galdetu gabe.
Gaur egungo biztanle gehienek ez duten 78ko konstituzioa bozkatzeko aukerarik izan. Baina bozkatu ahal izan zutenek ere ez duten estatu forma aukeratzeko aukera izan. Trantzizio demokratikoa deiturikoan izandako eztabaidatik ihes egin baitzioten. Une hartan eta geroago ezin izan dugu erabaki. Horregatik, hainbat erakundek eta kolektibok plataforma bateratua zabala eta plurala eratu dugu monarkia edo republika estatuko herri kontsulta bultzatzeko eta herritarrek bi aukera horiei buruzko iritzia emateko.
Maiatzaren 14an herri guztietan hautets mailak jarri nahi dituzte alik eta parte hartze zabalean izan dadin. Plataformako kideek ez dute republika edo monarkiaren aldeko kanpainarik eginen herritarren iritzia ezagutu nahi dute. Gaur deia egin dute haiekin bat egitera zonalde guztietara iritsi ahal izateko. Iritziaren tartea hain zuzen zabalduko dugu oraintxe Imanol Kañamaresen zutabea aditzeragoaz.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Berogaiak itzali, alakaleak piztu. Pasaren astean Borrelek berogaiak jaitsi eta gaz kontsumoa murrizteko eskatu zion Europar orori. Errusiar jatorriko energiaren menpekotasuna murriztea omen zuen helburu eta Ukrainarekiko elkartasun keinu gisa saldu duzen baitek. Datu pare bat. Jarduera ekonomikoek gazaren 80% baino gehiago kontsumitzen dute, eta etxeek 5% baino ez. Espainia gainera apenas kontsumitzen du errusiar gazik. Politikarien zinismoak ez du mugarik, baina funtzio garrantzitsua betetzen du. Beldurra sartzea eta estatuaren jardunaz iegiztatzea. 11 aldiz entzun dugu azken aldian esfortzu estra bat beharrezko dela salbuespen egoeran gaudelako. Esfortzua ordea langileriak egiten du. Salbuespen egoera gainera, hainbeste luzatzean salbuespen izateari uzten dio, eta normalizazio joera arriskutsu bihurtzen da. Ukrainako gatazkak beste dimentsio bat hartu du azken asteetan, eta gerra hibridoaren garapena ikaragarria izaten ari da. Faktore militarraz gain, propagandak eta zentsurak pisu itzela hartu dute, zigor ekonomikoak kalkulaezinak dira. Zibererasoek gora egin dute, eta Joe Bidenek esaterako hirugarren mundu gerraren mehatxo egin izanak, tentsio belikoaren termometroa gorian dagoela erakusten digu. Gatazka armatuaren eta zigorren kalkuluak gerra imperialistaren izaera agerian uzten du, eta blokeen arteko indar posizioa hobetzea beste funtziorik ez du. Etorkizuneko gerretarako, merkatuetarako, azpiegituretarako edota natur baliabideen kontrolerako. Gobernuak gastu militarra langileriaren espolioaren bidez finantzatzen ari dira, eta pobreen zergak oinarrizko bizi baliabideak eskuratzea gero eta zailago egiten du milaka eta milaka pertsonentzat. Errezeta argia da. pobretzea orokortu gainberan dagoen irabazi tasa salbatzeko, eta hau guztia zentzu komunaren batasun abstraktuan oinarrituta. Eta ez, inflazioa ez du gerrak eragin. Lehenagotik zetorren eta luzerako doala dirudi. Eta beraz, presta gaitezen, ez hotza pasatzeko, ofentsiboanen aurka borrokatzeko baizik.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Larun batean Euskal Herria Irratian arratsaldeko 6ak eta 4ordenetatik aurrera Osasuna Levante Euskal Herria Irratiarekin Osasunaren etxeko partiden kontakizuna zuzen zuzenean. Euskal Herria Irratiaren albiste kontakizuna entzutenari zarete kultur tartea zabalduko dugu jarraian aipatu bait dizuegu gaur eguerdian liburu saltzaileen elkarteak haien urteroko sariak banatu edo behintzat haien iragarpena egin duela. Antxe izan da, Reyes Ilintxe eta lankidea.
Nafarroako 21 liburu dendek osatzen dute Diego de Haro elkartea eta gaur ezagutzera eman dute zeintzu diren aurten saritu dituzten lanak. Hiru dira, ilustrazio atalean Atlas de los Grandes Viajeros y Exploradores, Isabel Miñoz eta Bernardo Carballok egina, eta Fulgencio Pilmentel argitaletxeak plazaratutakoa. Gaztelaniazko liburu onenaren kategorian Azukre, Viviana Candia, idazle galiziarrarena, eta euskerazko lan onenaren saria Walden izeneko lanaren zat izan da. Henry David Turorek idatzitakoa eta Danele Sarriugartek itzulia, katakrakek, eman zuen argitara liburu hau. Urtero 60.000 liburu inguru argitaratzen dira estatuan, eta zurrunbilo horretatik altxor txiki batzuk nabarmentzea da sariketa honen helburua Martzela Abarzuzak esan digun bezala. Honen helburua da hori berreskuratzea, argitaletxea handietan ez daude liburu horiek, eta agian ez daude paletan aurrez aurre, baizik beti gelditzen da itzala batean, baina guk hori berreskuratu nahi ditugu. Orduan, pues hori da gure helburua batez ere. Sari banaketa martxoaren 25ean eginen da Nafarroako Museoan, eguerdian, eta egun horretan bertan arratsaldean mainguru bat eginen da sarituekin.
Eta zehaztu, gaur arratsaldean Irrizikloaren emankizun berri bat izanen dugula.
Gaur arratsaldean Irrizikloan Xavier Artieda aktore eta antzerkigile sakandarrak Everybody Needs Heroes izeneko lana eskainiko du. Gorputz antzerkiaren teknikak erabiliz pertsonaia sorta interesgarri bat aurkeztuko digu Artiedak. Hau da lanaren muina bere hitzetan.
Historia zera da, azkenean hemen agertzen diren heroi hauek badira triunfadore batzuk bezala, ez, edo hori suposatzen da izan behar direla. Baina azkenean, pues hori ikusten da, beraiek saiatzen diren arren, pues beti porrotarekin aurkitzen direla, eta porrota onartu behar dutela, batzuk onartzen dute, beste batzuk ez.
Emanaldia arratsaldeko 7etan izanen da, Nafarroako Antzerki Eskolan.
Mi esker Reyes, gaur arratsalderako proposamen hauengatik, honela iritsi gara Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizunaren amaierara. Badakizue gure webunean euskalherriirratia.eusen gure albiste guztia, baita eduki guztiak irakurgai eta entzungai dituzuela, baita ere gure sare sozialetan, Twitter eta Facebooken, bestela ere, badakizue gaur Irrintzi Plazaren amaieran azken orduko albisteak ere izanen dituzuela, eta bihar goitzen hemen zuen sintonian. Bihar artentzule.